Tämä on Uskon tarina. Olen Ariel Neulonimi ja tällä kertaa pääsemme tutustumaan mieheen, joka on elänyt rikkaasti köyhänäkin. Ja kohtaamista kautta on kuitenkin aina ollut töitä seurakunnan hommista TV-produktioihin ja erilaisiin aiheisiin. Hän on ollut orpojen isänä niin kotona kuin teatterin lavalla. Teatterin käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä Arto Myllerinen, tervetuloa.
Kiitos, ilo olla tässä kanssasi ja kuuntelijoiden kuultavana.
Toukokuun lopusta alkaen isot miehet ovat itkeneet ja herkistyneet samalla kun osa jäi urputtamaan kotiin, koska muutenhan tässä hyväksyttäisiin ne pakolaiset vertaiseksemme, vaikka maleksivat täällä keskuudessamme. Eli toinen palaute perustuu nähtyyn ja koettuun ja toinen tämä jälkimmäinen kritiikki uhkaa, jota ei ole edes kohdattu. Arto Myllerinen, mitä haluat kertoa tällä Oromyllyn kesäteatterin tämän kesän näytelmällä Kodittomat? Mistä se kertoo?
Se kertoo uukuniemeläisestä herätysnaisesta Helena Konttisesta, mutta ennen kaikkea sitten ristiinassa tätä nykyään olevasta orpokodista, joka täyttää 100 vuotta näillä kieppeillä. Ja se kertoo yleisesti orpoudesta, yksinäisestä orpoudesta, sisäisestä orpoudesta ja sitten myös näistä kodittomista, ei vain suomalaisista kodittomista lapsista, vaan myös niistä, jotka nyt miljoonittain maailmalla kulkevat. Parikkalan Sanomat kirjoittaa, että se näytelmä täytyy kokea. Menkää katsomaan se, hyvät ihmiset. Vasta sen jälkeen siitä voisi oikeastaan niin kuin sanoa jotain. Mutta se on rohkeaa. Riikosen Tepan kanssa on ollut sitä hieno kirjoittaa ja on saanut sitä ohjata loistavassa sakissa Anna Levyn koreografian ja Tiia Kinnusen assistenttini ja Jari Levyn suuremoisten musiikkien ja Pekka Simojoen ja muidenkin ystävien sävellysten kautta. Se on sellaista, että sen tarkoituskin oli laittaa meitä epämukavuusalueelle. Ja joudun siihen itsekin. Ja asenteeni saivat kyytiä sitä tehdessään. Aika kova sydän saa olla, jos ei naura eikä itke sitä katsoessaan jotenkin, vaikka salaa.
Voidaan tuohon teemaan mennä vähän myöhemmin.
Joo.
Siis Kodittomat teatteriesitys on nyt sitten hetkeksi aikaa taputeltu, eli siellä on uploadit toukokuun lopussa jo kuultu ja sitten elokuussa taas jatketaan. Teuvo V. Riikosen kanssa olet siis käsikirjoittanut sitä, mutta liittyykö siihen mitään niin kuin tarinaa, että juuri sinä päädyit siihen mukaan produktioon?
No mä oon Parikkalan Oromyllylle tehnyt nyt muutaman, aloitin siellä ystävien kanssa, Arto Valkeapään ja ystävien kanssa, että kokeillaan, että olisiko tällainen työmuoto siellä mettän keskellä mahdollinen. Ja teimme ensiksi sovintonäytelmä, joka kertoi Oromyllyn historiasta ja sitten juuret, jossa ihmisen juurista mentiin ja nyt mennään kodittomuuteen. Ja pointti on vähän ollut se, että aina jotenkin paikallishistoriaa tai sellaista muuta sen alueen historiaa siinä viitekehyksenä mukana. Mutta tässäkin kulkee sitten paljon muuta yleistä, ei vaan sen paikkakunnan historiaa.
Mutta jotta käsikirjoittaja tietää, mistä kirjoittaja ohjaa, niin eikö niin, että sinäkin oot nähnyt Kodittomia omassa kodissasi?
Pitää paikkansa. Mä olen alkuperäisesti ja iloitsen siitä suuresti käynyt Helsingin Raamattokoulun ja mulla on kirkon nuoriso-ohjaajan tutkinto, ensimmäinen ammattini ja olen ollut nuoriso-ohjaajana, josta olen äärimmäisen iloinen ja sitten myöskin koulukodissa töissä parilla nuorisopsykiatrisella osastolla ja olen myös pitänyt nuorten tukikotia kotona 5 vuotta silloin kun oli pelit ja pensselit ja vaimot ja systeemit ja tällä tavalla ja se on ollut äärimmäisen opettavaista ja kouluttavaista, että en ole niin kuin vieraalla maalla tässä kun rikki revitty ja poikki sahattu ja lapsia otetaan syliin.
Heiltä on puuttunut jotain, mitä sitten sä oot pyrkinyt tukemaan ja kenties antamaan.
Niin, aikuisen läsnäolohan on nyt sitten se, tätä nyt on varmaan jo kliseeksi asti sanottu, mutta siis, että jos mä en ole läsnä siinä hetkessä, niin kuin nyt kanssasi tässä vaan, mä en voi elää mennessä enkä tulevassa, vaan tämä ihmisen läsnäolon kyky, sitä mä nyt opettelen. Itselläkin se on ollut hukassa paljonkin välillä, että olla sitä varten ja vain elää siinä hetkessä, missä ollaan. Ja ottaa myös syyllinen lapsi syliin.
Syyllinen lapsi syliin.
Niin, myös syyllinen lapsi. Jeesus sanoi tästä tietysti koko syyllisen sekamelskan kaikkinensa, mutta sellainenkin, joka on tehnyt väärin, niin jokainen on silittämisen arvoinen. Kun olin koulukodissa hommissa, ei siellä kukaan sen takia sinne tullut, eikä se ollut pelko, että me lellimme tai hellimme tai hyysäämme heitä liikaa. Se on pieni riski, että sen takia menee elämä pieleen. Että silittäkää lapsena niin, että luu paistaa.
No, kodittomia löytyy myös Lähi-idästä, Afrikasta, Aasiasta, eli eri puolilta maailmaa, niin kuin tässä kodittomat näytelmässä olet halunnut tuoda esille. Sehän on aina vähän niin kuin käsikirjoittaja saa olla kokkina, että pistetään vähän erilaisiakin mausteita välillä siihen, mitä ehkä niin kuin joku voisi ajatella alun pitäen. Niin jos ajattelet tämän näytelmän kautta niin kuin meitä suomalaisia, Suomen historiaa ja turvapaikanhakijoita, niin mitä sun päässä on liikkunut, kun sä oot tätä näytelmää kirjoittanut ja sitten nähnyt sen valmiina siellä estraadilla?
Loppukohtaus oli heti selvä jotenkin. Mehän siis teemme sen sinne Parikkalaan, jossa tämä Venäjän lainausmerkeistä sanottuna niin kuin pelko ja perkele on ollut siellä vuosikymmeniä niin kuin ikään kuin olemassa. Ja esimerkiksi tämä Orpo-koti on joutunut siirtymään Venäjän Karjalan puolelta tänne Suomen puolelle. Ja sieltä on lähdetty pakoon ja me käsittelemme myös sitä reissun päällä olemista, että Orpokoden lapset ja tämä paikka joutui siirtymään sodan jaloista monta kertaa paikasta toiseen. Lopulta nämä lapset useimmat Ruotsiin. Ja reissun päällä on oltu itsekin. Ja mulle tuli sinne sanomaan sellaiset karjalaismummot itkien, että he samaistuivat tässä siihen evakkoretkeen tai lapsena olin juuri näin ja itken tässä vähän isän ikävään ja kiitos tästä. Toiset näkivät sen niin ja sitten loppuunhan meillä on kakkosjaksossa sitten aika räpäkkää, että meillähän näyttelijät ovat mun luottopelaajia ympäri Suomea. Siellä on Eija Vilpasta, jonka kanssa on valtavasti tehnyt töitä, Vilja Riutamaa ja Lasse Riutamaa, Tiia Kinnunen, Pekka Maaranen, Ani Hassinen Lappeenrannasta ja eri puolilta Suomea, eri puolilta Suomen heimoja sanoisinko näin, mutta sitten lisäksi meillä näyttelee siinä siis yhdessä kurdeja, irakilaisia ja iranilaisia.
Miten he löysivät tiensä sinne?
Tepa, rakas työtoverin ja ystäväni, heitti sen ääneen heti, että mitä jos yritettäisiin löytää tähän näyttelijöitä tästä jengistä, joka on tänne henkensä uhalla tullut ja kuka milläkin motivilla.
Riikosen väläys.
Ja mä tartuin siihen heti loistavaa, että se on erinomaista. Sattui niin, että Sari Peem, joka myös näyttelee tässä, oli juuri mennyt töihin Savonlinnan sinne pakolaiskeskukseen. Ja sitten sattui vielä, että sen varajohtajana oli Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Ilmeni, että mun oppilaani, näin sitä vanhennutaan. Ja niin, me menimme sinne paikan päälle, muuta assistenttini ja Jukka Lehtisen kanssa. Ja kerroimme tästä reilusti ja rehellisesti, mistä on kysymys. Tämä on kristillinen näytelmä, et se teraa ja ohjaajana minä rakastan teitä välittämättä siitä, mistä tulette. Ja niin, me saimme sinne olisi tullut 100 tai 200, kun se huhu lähti kiertämään, mutta parikymmentä me sitten otimme siihen mukaan ja elimme viikon siellä ja tiettyyn loppukohtauksiin sitten suloisia kauniita lapsia, niitä nuoria komeita miehiä, joihin kannattaa tutustua eikä pelätä. Ja se halausten määrä, kun sieltä ensimmäisen pätkän jälkeen lähdimme, niin vilkuttelemme kuin lähtisi ripaarilta, tuli ihan mieleen. Ja oli kyynel silmässä itsellä ja sitten vaan sellainen, että näenkö heitä koskaan. Koska monella on se, että jotkut heistä kenties saavat luvan jäädä tänne, mutta monet kenties palautetaan Irakiin, Iraniin tai siihen maahan se ensiksi menee, missä on ensimmäiset sormenjäljet Saksaan tai
muualle, Eurooppaan.
Ja jos kerron surullisen todellisuuden, niin eräs mummo, joka valittiin näyttelemään isoäiti, niin tässä välissä, kun hänet valitsimme tähän mukaan ja hän halusi, niin hän sai poliisit hakija, hän sai karkoituspäätöksen Saksaan. Mummu lähti ja muu väki jäi tänne. Eräs näyttelijä, kun alamme tutustua, kertoo, miksi hänen jalkansa on ruhjottu, siksi, että häntä on kidutettu siellä. Ja eräs kertoo, että hän on yrittänyt vuoden saada sinne seudulle, missä lapset ovat, yhteyttä, eikä tiedä, ovatko ne elossa vai eivät. ja mä ihmettelen, miten ne pysyy kasassa. Ja meistä tuli ystäviä. Ja mä ajattelin siis, että nyt se, me ei voida millään muulla tätä islamilaista maailmaa kohdata kuin rakkaudella. Se on niin naivisti sanottu, mä tiedän, mutta ei millään muulla kuin hyväksymällä ja kuuntelemalla heitä. Mä oon oppinut kirjoittaa Aarto arabiaksi. Unohdin, mutta ensi kerralla, että miten on arabiaksi, minä rakastan sinua, jos maailmalle lähtee. Meidän täytyy vain rakastamisen keinoin ja kuunnella heitä. He ovat valtavan vastaanottavaisia. Ja me siis halasimme, nostelimme toisia ja edes kurdiperhe liitti minut lähtiessään, joka on suuri kunnianosoitus, kuulin sen sitten, niin ikään kuin perheensä läheiseksi jäseneksi, heidän lapsensa ja sellainen ihme, että sain koskettaa hänen vaimoaan olkapäästä ja hän kosketti minua, joka on jotakin kuulemma todella
Heidän kulttuurissa
aivan niin kuin, mä tulin herätetyksi tässä hommassa, että laupias samarialla, niin mä täysin eka kerran sen tosissaan. Että se on hirveän helppo lukea niin. Ja juoda kahvit päälle ja mennä tyytyväisenä nukkumaan. Mutta nyt pointti on se, että meidän on nähtävä nämä ihmisinä. No ennen kaikkea ne on rakkaita lähimmäisiä ja ihmisiä, ei mörköjä, ei pakolaisia. Jos ne on meistä outoja tai vihollisia, niin Jeesus sanoo, että rakastakaa vihollisia. Siunatkaa niitä, joita teitä kiroavat.
Olisiko näin, että jos itsestä tuntuu, että ei pysty niin kuin rakastamaan, että on helpompi vihata tai kokea jonkinlaisena peikkoina, niin että lähtisi niin kuin kohtaamisen kautta, koska se voi opettaa myös itselle jotain ja silloin on helpompi ottaa vastaan.
Kohtaaminen on ainut tie nyt tässä. Siis Jumalahan on erittäin viksu. Se säästää meidän lähetysrahoja. Se lähetti ne kaikki tänne. Koko lähetyskenttä on täällä. Meillä on meidän kerrostalossa. Asun Hämeenlinnassa. Meillä on 1000 siellä. Olen moneen jo tutustunut. Ihan ristikaulassa. Juttelemme, haastelemme ja tutustumme toisiimme. Se on ainut tie. Meillä ei ole tässä silleen mitään hätää, että Jumala hoitaa aina Jumalan hommat. Että meitä täytyy tässä vaan ihmetellä olla mukana. Tai me voimme poteroitua ja alkaa rakentaa piikkilankaa ja niin edelleen ja mennä asenteemme taakse. Tämä on asennekylpyä myös mulle. Mä oon sitä jengiä, jolle on sanottu isoisä, että ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi. Ja jos sen rakasta venäläisiä, niin tässä ajassa niin siinä on missiota.
Ei ole muslimilapsien vika, että he syntyy muslimiperheeseen.
Näin sanoin hirvittävän monelle tuolla näinä päivinä, eikä minun vika, että synnyin kristittyyn perheeseen. En sitä valinnut, eikä buddhalainen. Joo, ne ei totisesti. Ja jos me lähdemme, että Jumala on kaikki valtias, niin aika varovaisesti pitää lähteä näitä hellahuoneille heittämään. Ja totta kai minä toivon, että heistä kaikista tulee kristittyjä. Mutta mä rakastan niitä ilman mitään, vaikka ne halus oleskaa kristityksiä, mun pitää rakastaa niitä silti. Ja se on niinku se dynamiitti myönteisessä mielessä.
Eli sä oot niinku ohjaaja ja käsikirjoittaja, mutta sitten saman aikaan sä huomaat, että tuolla on niinku kaiken aikaa menossa toisenlainen käsikirjoitus ja ohjaus ja jotain sussa muuttuu.
Joo. Kyllä Jumala ravisteli mua tässä kohtaa nyt rajusti. Että mähän on saanut olla armon matkamies ja jos jotain on matkalla sotkeutunut, niin kyllä pääsääntöisesti minä olen sen sotkun aiheuttanut ja kaiken. Ja jotenkin järkyttävällä tavalla Jumala on vaan pitänyt aina huolta. Mutta nyt mä oon kyllä myönteisessä kriisissä tämän asian kanssa. Mun on pakko tunnustaa, että mulla on vääriä asenteita ollut niitä ja heitä kohtaan. Kun mä pidin niitä pikkulapsia sylissä, kielimuuri ei haitanut, kun me syleilimme ja ne loppukohtauksessa näyttelevät valkoisten, jos sanon näin, meidän ikään kuin meidän perusvalkoisten näyttelijöiden kanssa, jotka olemme varsin erivärisiä kuin esimerkiksi Jeesus.
Tänään Uskon tarinaohjelmassa väriään tunnustaa käsikirjoittaja, ohjaaja Arto Myllerinen. Miten hänestä sitten tuli käsikirjoittaja, ohjaaja ja minkälaista Jumalan johdatusta on matkan varrella ollut, kun on pitänyt lyhyissä syklissä mennä eteenpäin? Niin nämä on mielenkiintoisia teemoja, joista minä, Ariel Nelonimi, otan hetken päästä selvää.